Poniem praelas a tu prentorón.
Non, non, Tereixa. Os pitos non están no río. Os pitos están dentro dos ovos. Os puchos nas barrigas das vacas. Os cachorriños nas cadelas. Os bebés nas barrigas das nais.
Que trapallada! Iso son contos para meter medo. Os bebés nas barrigas. Escoita.
Pola noite deixo eu na miña orquestra dos torróns e quero un varón. Pero se quero lu divina unha pita, son tres torróns, non poño nunca dous. E a cegoña ter esa maravilla, unha poliña será o meu amor. E a cegoña ter esa maravilla, unha poliña será o meu amor.
Que non, Tereixa, que iso non vai así. O de poliño ou poliña é polos cromosomas.
Cromosomas? Pero ti que dis?
Si, muller, temos cromosomas, Y ou X, e dependendo da combinación, sae unha cocorocó ou un kikiriquí.
Non entendo nada.
Escoita.
Os pitiños non veñen en cegoñas, nin das flores, nin veñen de París. Están nos ovos cada vez máis apertados, con teu calor medran para sair. Se son dos X, será unha pitiña, Y grego e X, pitiño será o fin. Se son dos X, será unha pitiña, Y grego e X, pitiño será o fin. O pais de Erika é unha fantasía, pero é lindo soñar e imaginar. Xa se son polo ou unha poliña, hai que quererlos sempre por igual. Se son dous X, será unha pitiña, Y grego e X, pitiño será o fin. Se son dous X, será unha pitiña, Y grego e X, pitiño será o fin.